Ahora vamos a hablarles de la Unión Europea, pero vamos a hablarles de la Unión Europea desde Ribadeo y en concreto desde el conocimiento de la gente un poquito más joven. Resulta que tenemos embajadores de la Unión Europea aquí en Ribadeo porque hay una serie de centros educativos en la comunidad gallega, yo creo que eran seis o por ahí, ahora nos lo aclaran ellos, que colaboran con la Unión Europea y tienen esa especie de programa de embajadores. Y tenemos tres embajadoras aquí hoy. Y además también está su profesor. Vamos primero por las embajadoras porque vamos con Yecel. Tenemos con nos a Estela Veiga. ¿Qué tal, Estela?
Ven.
Bienvenida.
Gracias.
También está con nos Sara Sixto.
Hola, Boas.
Y también Ángela Coto.
Hola, buenas.
As tres sodes embaixadoras da Unión Europea dende fai prácticamente 3 anos.
Sí.
Dous, 3 anos, ¿verdad?
Correcto.
Sí.
Está aquí también con nos o profesor que está con él trabajando en este proyecto, que o profesor de filosofía, Manel Yáñez. ¿Qué tal,
Buen
Manel?
Día. Hola.
¿Qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, quien quiera participar, deixo vosos micrófonos abiertos sin ningún problema. Gustaría ver que me dixerais en qué consiste esto de ser embaixadora, que ten unha embaixadora que facer.
Sí, básicamente tomar iniciativa en proxectos a nivel europeo desde unha corta idade para que podamos nun futuro ter máis oportunidades e difundilas a xente que aún non ten moito coñecemento sobre elas.
Agora que falas de eso da corta idade, bueno, es que tedes 17 anos, ¿no? Entre 15 e 17
sí.
anos. Ninguén nos dixo, pero que ves a ver vos da vida se sodes moi xóvenes?
Moitas veces.
Bueno, que sempre se di a xente máis xoven, pero realmente, a ver, aunque non aparezca, os adolescentes sempre intentamos informarnos de actualidade, sobre todo asuntos sociais.
Uh-huh.
Aunque se teña como prexuicio de perspectiva de que os adolescentes non facemos nada, non sei que, de que estamos todo día con móvil, moitas veces non é así.
Pero eso de estar todo día con móvil é útil, porque ao fin e ao cabo... As redes de difusión que temos, por exemplo, co Infopoint do Instituto, danos un millero de oportunidades que son moi beneficiosas para o noso futuro.
Claro, supoño que aí estamos, no Ángela, todos os maiores pensando, mira, ya está co móvil todo o rato, pero moitas veces o que estades a facer é investigar, aí sumerxirvos por todas as fontes que tedes para seguir informándoos.
Claro, a xente máis maior sempre está pensando que estamos con as redes sociales subindo fotos ou mirando as fotos que suben os nosos amigos. Moitas veces estamos investigando por internet ou subindo, como dice Estela, como Infopoint. En Twitter temos o Infopoint do Instituto, que son coñecementos sobre, por exemplo, no Día de Europa, publicaciones ou cousas xeralmente así de coñecemento e cultura. Moitas veces a xente máis maior, os pais, os abuelos, tíos, en general, sempre dicen que nada, que estamos con o móvil, que non facemos nada, que nunca, que os nosos estudios, que non nos preocupamos, pero moitas veces é por eso, porque queremos coñecer o mundo desde un punto de vista distinto a como lo coñeceron eles por libros e tal, pois nosotros temos internet.
Efectivamente, es que a vida ha cambiado. Eu recoñezo que tedes aí o San Benito, pois todos estes xovenes están todo día co móvil. Contádenos, que supón para vos a Unión Europea ou que conocisteis da Unión Europea que non saibamos os demais, que vemos como, bueno, ai, Europa, no, está longe, pero fastidia. Que entendedes vos?
Bueno, Europa non está lonxe. Nosotros estamos en Europa, non somos Europa, refírome. E nos temos como a perspectiva de que Europa só é Bruselas, só é Francia, só non sei que, pero eso é mentira. Ribadeo tamén Europa, tamén forma parte deste proxecto.
Aínda que non o parezca, temos máis influencia da que podemos pensar que temos. Por exemplo, hai un montón de oportunidades como a máis... Asequible, por exemplo, o Erasmus, que nos dá a coñecer un montón de oportunidades culturais alrededor de Europa, está con solo un clic, prácticamente.
Sí, por exemplo, no noso centro que podemos ir de Erasmus tamén, grazas a isto do proxecto que temos da Escola Embaixadora de Europa.
Ou si non, actividades nas que poidamos aportar tipo o noso grado de arena. Por exemplo, non fai moito fixemos unha campaña de Save the Children, que era basicamente unha carreira solidaria. Fixenos axudar un montón, aínda que non o pensásemos así.
Ás veces vémonos pequenos, pero, sin embargo, formamos parte dunha engranaxe, ¿no?
Efectivamente.
Así que funciona completamente. Estivesteis fai moi pouquiño en Bruselas. Que puideches vivir ali, ver ali?
Un montón de oportunidades sí. que eu creo que nos abriron moitas portas ao futuro.
Sí, outras perspectivas tamén diferentes. Visitamos a sede do Parlamento Europeo, Para ponerme en contexto, o ano pasado, Nicolás González Casares é un eurodiputado que viño a dar unha charla sobre o funcionamento de Europa, as oportunidades que tiñamos gracias a que España pois forma parte da Unión Europea. Invitounos aí ao Parlamento Europeo. Fomos 11 persoas, entre cuarto da ESO e segundo de bacharelato. Fomos do 10 ao 14 de outubro. Que foi o grosso da excursión, como xa dixen anteriormente, foi o Parlamento Europeo. Visitamos o hemiciclo por dentro, que, por certo, é unha cousa impresionante, pero impresionante, impresionante.
De feito, vimos en directo unha charla de Roberta Metsola.
Sí, sí, que estaba falando xusto da situación de Ucrania e de Rusia, que tiñes que estar xuntos, falando un pouco dos valores da Unión Europea. Despois, gracias a él e a súa becaria María, puidemos visitar os centros das instalacións da Unión Europea, que é un microcosmos completamente, como se... É un microcosmos, sí. Puidemos ver como se fai a vida ali, as cafeterías, a política de pasillo, que...
A política de pasillo é o que lle sí. gusta a Sara, sí. Nota use aquí a política sí. de pasillo. Ángela, ti?
Bueno, que, como dixeron as miñas compañeiras, que foi gracias principalmente a Nicolás que viñera o día, o 9 de maio, Día de Europa, viñera ao noso centro a dar unha charla. Foi cando nos invitou ali a participar no, bueno, a ir ao viaxe no Parlamento. Tamén coñecimos a moitos dos becarios que están ali, pois como dixeron elas, que temos moita máis influencia do que pensamos, como por poñer, por exemplo, aquí Ribadeo, que nos parece un pueblo super pequeno, que é moi complicado chegar a máis arriba, que non temos nada que ver con Europa, pois moitos dos un becario e un diputado que están ali son de aquí, de Ribadeo de Lalín, que son pueblos moi pequenos. Nada, importante é eso, informarse, cando, ao fin e ao cabo, cando acabas informándote, sempre chegas máis arriba, gracias a eso, a cultura, a coñecementos, a intentar ascender na cadena.
Importante, e ademais saber que non hai fronteiras, porque é verdade que dende que entramos en Europa non hai fronteiras. Que pensa o profesor destas alumnas aventaxadas, destas embaixadoras, do papel que están a desenvolver e deste proxecto no que estades inmersos dende fai 3 anos?
Sí, de feito fai máis tempo, porque a intención de abrirse a Europa fundamentalmente, ou a mundo, ou o mundo enteiro por extensión, é un dos pilares da educación que se plantea desde este centro, ¿no? Hai dous pilares fundamentais que son a educación en igualdade, integrar a todos os individuos, a participación cidadana a través desa apertura a Europa. Entonces, temos unha historia bastante antiga xa, de fai bastantes cursos de experiencias en Erasmus, ¿no? Intercambio de profesorado, de alumnado, incluso con institucións. E cando nos admitiron neste programa de Escolas Embaixadoras Europeas, que é unha selección limitada, é o noso terceiro curso, somos 6 centros en Galicia, 120 en España e outro feixe deles repartidos por toda Europa. A oportunidade que supón o coñecemento e a difusión dos valores europeos é unha das garantías de éxito deste programa. Independentemente dos problemas que poidan xurdir en calquera colectivo ou dos problemas particulares que se podan resolver ou non con a Unión Europea, estamos padecendo precisamente unha situación coa pesca e con moitas outras cousas, non? A Unión Europea ten garantido durante máis de 70 anos unha convivencia e unha paz que non vimos en ningún momento histórico do que a humanidade pasou. Entonces, solamente por esta serie de valores de consolidación e de convivencia, xa temos que ter un pouco de esperanza e de confianza nesta unión. Entonces, as Escolas Embaixadoras Europeas do Parlamento Europeo pois favorecen e posibilitan ese coñecemento e esa difusión desde a participación cidadana dos máis xoves. Coñecer, acercarse e participar nesa concepción de futuro é unha garantía de cidadanía.
Pensades, chicas, que isto vos fai máis consciente respecto a estes problemas que estamos todos a vivir agora mesmo? A situación da guerra ou o Brexit, por exemplo. Pensades que sodes máis conscientes desta situación?
Sí, bueno, ahora somos algo máis conscientes. Aparte, claro, cada vez que creces eres máis consciente das problemáticas sociais. Sí, bueno, a visita ao Parlamento sí que nos abriu os ollos nese sentido. Bueno, todas as charlas que tuvemos, os problemas que
tamén poden, sí. O noso traballo, porque encargámonos moitas veces de buscar noticias que podan ser relevantes para o noso entorno, non só a nivel nacional, senón internacional, europeo especialmente. Como, por exemplo, vemos en Infopoint, ¿no?
Vamos a ver, que me queda? Que seguro que tedes moitísimas cousas que estáis a facer, que eu non vos preguntei, pero non quero que queden sin falar. Contádenos.
Comentou Ángela previamente que Ribadeo era un lugar pequeno, que parecía non ter moita relevancia, pero é todo o contrario. Tivemos a oportunidade en participar en dous proxectos de Euroescola, por exemplo, ao ser dos cinco centros que son embaixadores, que, bueno, despois evolucionaron a sete. Tamén participamos nun programa chamado Taeus, no que un grupo pequeno de persoas que están actualmente cursando o segundo de bacharelato, pois fixeron un proxecto para recordar a memoria histórica de Ribadeo a través dos fondos europeos. Creo que é moi relevante non só eso, recordarla, senón tamén difundila, como fixeron por medios como TikTok ou Twitter.
Outro día, precisamente, a directora de Xuventude tamén veu aquí, oyes, a entregar un premio, un galardón, ¿no?, por ese programa,
sí,
Taeus.
Un dos premios, o cuarto premio, sobre a difusión dos fondos europeos e a influencia que ten no noso entorno. En ese caso foi aproveitando o labor que se fixo con eses fondos europeos no Concello de Recuperación das actas históricas, desa parte da memoria histórica. E gracias a eso descubrironse pois algunhas das joyas que ahora se lucen por aí, e que incluso o Museo do Prado, no caso dos debuxos de Machuca, do arquitecto, pois se levaron para lá e se difundiron, e os temos aí ao alcance da man, e as antífonas, naturalmente, que xa son cantadas por casi todos.
Pois aí temos as embaixadoras da Unión Europea, están aquí con nós, Estela, Sara, Ángela. Como fixasteis varias mencións a Infopoint, dixen, o que é isto de Infopoint, estén aquí culebreando Infopoint, de Beixo, Euro Halloween, a ver, contádenos que é isto que tamén, esto seguro que é interesante.
O Euro Halloween é unha proposta, de outros centros que son escolas embaixadoras para celebrar o Halloween desde actividades que teñan que ver con Europa. Entonces hai grupos de WhatsApp, a través de Instagram, no Twitch tamén, non sei se algunha plataforma máis, que xa me perdo eu entre toda esta amalgama. Entonces, hoxe pola tarde, a partir das 7 ata máis ou menos unha ocasión ás 12, van a facer propostas de actividades terroríficas que, bueno, que teñen ese corte académico e de difusión de Europa, vale, como escolas embaixadoras do Parlamento Europeo. Entonces é unha proposta de un centro, non sabemos todavía o que é, pero parece ser que é unha cuestión de susto, non sei.
De susto.
Pero o Infopoint que nos levamos a cabo, pois é manter informado tanto no espazo de biblioteca que temos un apartado exclusivo para Europa ou para, digamos, esta Unión Europea con todos os matices que hai, unha zona do patio de columnas do centro está dedicada a Europa, temos outra sobre igualdade, outra sobre internacionalización, garantizar que a través dos medios do uso das redes sociais pois teñamos noticias que consideramos máis ou menos importantes para a xuventude ou para a cidadanía en xeral. Temos proxectado exposicións, temos proxectado charlas, a problemática do medio ambiente, a problemática da convivencia, en fin, estar un pouco aí enterados do que pasa na realidade. Eles van entrar xa no mundo activo, bueno, ter un pouco esta visión e esta idea de progreso e de convivencia, pois creemos que é fundamental. E eu, nada, simplemente decir que estou tremendamente orgulloso de que haxa xente que ten non solamente boa iniciativa no estudo, senón que tamén ten esta actitude reflexiva, crítica, de con unha idea de progreso, de convivencia, que é fundamental e necesaria no mundo que vivimos.
Eso ia preguntarche tamén, se estabas orgulloso, hombre, pero xa o dixeches.
Naturalmente.
Pero moitas gracias por estar aquí con nós, por contarnos.
A ti,
vos por invitarnos.
Que teñáis moitas máis experiencias e que tamén as compartáis con nós.
Gracias.
Moitas gracias.
Gracias a todos.